Авторът на книгата Евреи пише нещо, което е много поучително за нас. Ние започнахме да разглеждаме. Разглеждаме вече няколко месеца тази книга и продължаваме и сме на най-хубавата глава, ако можем така да кажем, в главата на вярата, защото това е един текст, който ни предава много уроци, не че другите, всички текстове ни предават много различни уроци, но тук уроците са много разнообразни. Това, което ще спрем нашето внимание, се намира в думите на 11 глава, 17 до 19 стихове, но аз бих желал като един малък преговор да прочетем от първи стих на тази 11 глава и да стигнем до 19, който ще засегнем в нашите размишления от 17 до 19, ще направим един кратък преговор само в първите стихове, за които вече сме говорили. А вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не се виждат. Защото поради нея становременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровите му и чрез тази вяра той след смъртта си още говори. Чрез вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже поради неговото преселване беше засвидетелство, преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да му бъде угоден човек, защото който вярва идва пред Бога. Трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра, но и предупреден от Бога за неща, които още не се виждат, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. С вяра Авраам послуша, когато бе призован да замине за мястото, което щеше да получи в наследство и тръгна без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда и живява в шатри, както Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, чието архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачени в преминала възраст, понеже щете заверен онзи, който се бе обещал. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като край морския пясък, който не може да се изброи. Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и приветстваха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина са имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но сега желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното, затова Бог не се срамува от тях да се наричат техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, този, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, този, комуто беше казано: по Исак ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и го получи обратно, като преобраз на възкресението. Амин. Главата на вярата. 11 глава от книгата Евреи ни представя едни основни учения на вярата, които трябва да отстояваме и да постъпваме според тях. Или нашето поведение трябва да бъде според тях, вземайки предвид тези уроци, които ни предава Божието Слово. Какви уроци ни представя тази 11 глава до този момент? И тя ни представи до момента, до който имаме днешните си размишления. Пак казвам, правим един много бърз и много кратък преговор относно това, което вече знаем. Представено е учението за сътворението. Казано ни е, че видимото не стана от видими неща. Видимото, което е около нас, нещата не са такива, ни казва Божието Слово, каквито изглеждат. Тук имаме един много голям урок по вяра. Това, което виждаме, това, което вкусваме, това, което помирисваме, това, което докосваме, произлиза от онова, което е невидимо за нас. Това не казва Божието Слово. Не стават от видимите неща. Нали, да вземеш едно дърво и да направиш от него, то е видимо, и да направиш от него пак нещо видимо, което е резултат от това, което е в твоите ръце. Творението не е така. Сътворението, нещата не са така. При Бога нещата не са така, не казва Божието Слово. Или материалният свят, не казва Словото, не е по-реален от духовния свят, или обратно, духовният свят не е по-малко реален от материалния свят, който виждаме, който вкусваме, който докосваме. Нали, сетивата ни се докосват, помирисваме нещо и ние разбираме, че то съществува, но Библията ни казва, че съществува и един духовен свят, и от този духовен свят е сътворен и материалният свят. Вярваме, че Вселената е създадена, ние го вярваме чрез изреченото от Бога Слово. Бог каза и това стана. Бог каза и това се случи. Бог каза и законите бяха наредени така, че да има една пълна хармония, и това никак не противоречи на нашия разум. Другото важно учение, представено в тази глава, е учението за жертвата и приближаването до Бога. Жертвата на човека така, че да се приближи до Бога. Или пътят на човека за приближаването на Бога. Божието Слово ни казва и ни потвърждава, че ние живеем в един грешен свят. И е много важно за нас да знаем как можем да се приближим до Бога. Много е важно за човека да знае как можеш да се приближиш до Бога. Какво трябва да направиш да се приближиш до Бога? И Божието Слово дава отговор на този въпрос. Божието Слово ни представя уроци в тази посока. Разбираме от точно от това слово, че жертвата, с която бихме могли да се приближим до Бога, е точно жертвата, описана в Неговото слово. Разбираме, че ние не можем да се измисляме жертва. Разбираме, че ние не можем да предпочитаме жертва. Тук не става въпрос за нашите предпочитания, тук не става въпрос за нашите разсъждения, тук не става въпрос да вкарваме нашите версии в това как евентуално можем ние да измислим начин, по който да се приближим при Бога. Бог е установил начин. Бог е казал как може да стане. Бог го е предвидил. Бог го е дал като точно указание и в Стария Завет. Бог го е дал точно указание и в Новия Завет. Така че жертвата, с която човек може да се приближи при Бога, е описана много точно в Божието Слово. И ако човек спазва Божието Слово, той няма да сбърка, няма да направи стъпка в неправилна посока. На трето място имаме друг урок, представен до този момент. Енох. Той пък ни предава урока за нашето окончателно спасение. Или нашето преселване от един свят в друг. Библията говори и за това. Казва, вие сте временно тук на тази земя и ние имаме нашата надежда, ние имаме нашето очакване. Особено си говорим за тази надежда тогава, когато губим близък човек. Тогава, когато застанем пред празния гроб. Тогава, когато разбираме, че животът, за кой ли път го разбираме, че животът е много кратковременен. Ние, които вярваме в Бога, казваме, да, но ние имаме надежда. Ние имаме надежда. Животът е много кратък, той минава много бързо, годините се изнизват много бързо. Ние обаче имаме надежда за това, че ще бъдем преселени, за това, че ще бъдем пренесени по един или друг начин. При Енох нещата се случват по един начин, Бог решава как да стане. Виждаме, че и в наше време, в нашата реалност, Бог също определя кой кога да отиде. Снощи така решихме да посетим на сестра Станка, така малко като подкрепа за загубата, която тя претърпява за нейната дъщеря, и тя сподели именно това. Така, аз съм на повече от 80 години. Редно беше аз да премина. Не беше редно аз да изпратя детето си. Обаче Бог е този, който решава кога и кой, как и как да го пресели от едно място на друго. Тя сподели своето свидетелство. Казва, имам толкова много операции. Преминала съм, имам толкова байпаса на сърцето. Преминала съм през толкова страдания. Нали? И Господ продължава, казва, да ме държи. Продължавам да живея. Продължавам, нали, да съм тук на тази земя и се чувствам добре. Обаче за няколко дни, повалена от този вирус, дъщеря й отива при Господа. Ние не знаем, но знаем. Не знаем кога и как можем да преминем, но знаем, че когато преминем, ще бъдем преселени. Ще бъдем преселени на едно по-добро място в един друг свят. Четвъртият урок, който Библията не дава и не го спестява, е учението пък за идващия гняв. За него също говорихме. Божието предупреждение стои не само отправено към Ной. Нали? Ной е главният герой, описан в този урок и чрез него ни се преподава този урок и на нас чрез Божието Слово. Бог говори за идващо погубление, Бог говори за идващ гняв, който ще се стовари по това време, във времето, в което живее Ной. И Бог дава предупреждения към него и към всички хора, които живеят по негово време, жителите по това време. Като християни обаче ние днес сме призовани да вярваме и да проповядваме същото нещо. А именно, че второто идване на Христос ще разруши цялата фалшива система на този свят. Нали, тук в света виждаме, има много планове, има много перспективи, правят се много прогнози за бъдещето, как ще съществува света, какво ще бъде състоянието на икономическата система, какво ще бъде състоянието на религиозната система, на социалната система, нали, на политическата система, каква ще бъде тя, какво ще бъдат промените. Промените могат да бъдат най-различни. Може да бъдем свидетели на най-различни неща, които очакваме и които евентуално не очакваме. Да бъдем свидетели, учители да ги виждат. Обаче ние знаем нещо, което хората, които не вярват в Бога, те не го знаят или не искат да го знаят, но то ще се случи. Когато Христос дойде отново, ще разруши всички тези системи. Всичката тази фалшива система на света, и политическа, и религиозна, и икономическа, и социална. Той ще установи една друга система, една справедлива система, системата на Божието царство. И това е урок, който ни се предава чрез Божието Слово, че ще дойде това време и то ще бъде придружено с Божието благословение, Божието избавление, но и с Божия съд или с Божия гняв, който ще се излее на тази земя. Следват уроците за странстването на вярата или започват уроците на вярата, за странстването на тази вяра. Тук също това са уроци на вяра, защото всички тия неща ние ги приемаме с вяра. Но вярата има и своето движение, има своята активност, има своето странстване. Тук вече идва образът на Авраам. Неговите първи стъпки на вяра, крайната цел и плодоносност на тази вяра. Авраам разбира нещо, което е много важно. Той разбира, че всъщност е жител на един друг град и на една друга земя. И това негово разбиране го води в една правилна посока и той прави много стъпки в правилна посока, докато е жив на тази земя. Прави много жертви, прави много решителни стъпки, като оставя отечеството, като се вслушва Божия глас, като тръгва в неизвестна посока, като всичко пред него, като бъдеще е замъглено, но той всъщност е воден от разбирането, че е жител на един друг град, че е жител и наследник на една друга земя. На какво се облегна той спрямо това, което вече беше разбрал? На какво се облегна, че да стигне до това разбиране? Той се облегна на обещанието, дадено от Бога. Когато Бог го призова, той го послуша, без да търси и иска обяснение за това. Един чудесен урок по вяра, един чудесен урок на вяра, който ни е предаден в Божието Слово, един чудесен урок за живота на всеки един от нас и за решенията, които ние взимаме всеки ден в нашия живот. Ние все повече живеем в такъв свят и в такова време, ще кажем, и ще се оправдаем с времето. Все повече и повече искаме обяснение, някак си повече да ни се обяснят нещата. Искаме да имаме по-голям обем знания, искаме да ни се отговорят на повече въпроси, да се отговори по-детайлно на много въпроси, които ние задаваме. Искаме обяснение. И понякога това искане и тази нагласа я прехвърляме и към Бога. Когато Бог ни каже нещо, когато Бог говори на всеки един от нас по един или друг начин, ние си позволяваме да искаме обяснение. Повече и повече. Ама сега как? Ти ме призоваваш за нещо. Ама дай да подредим детайлите. Дай да видим как ще се случи. Дай да видим как ще бъдем обезпечени. Дай да видим, нали, какво си приготвил за нас. Дай да видим как, нали, си ни защитил в ситуацията, в която ние ще тръгнем. Авраам не го направи. Бог казва излез. Бог казва напусни. Бог казва тръгни в дадена посока. Ама тя е толкова неизвестна. Да оставиш нещо, в което има перспектива. Да оставиш нещо, което е просперитетно, да оставиш един развиващ се град, да оставиш една развиваща се цивилизация, в която стои твоето име, името на твоя род, който може да се развиеш, който може да се тежиш на мястото и да тръгнеш към нещо непознато, да тръгнеш и да отидеш там, където никой не те познава, да тръгнеш на там, където ще срещнеш презрение, където ще срещнеш отпор, където евентуално ще трябва да се бориш, където евентуално ще трябва да воюваш, където ще бъде застрашен живота ти и да го направиш без да искаш обяснение. Това е един чудесен урок по вяра. Да можем и ние да живеем, да можем и ние да ходим. Ние казвам тук в Божието Слово и сме призовани да го правим като чужденци и пришълци в този свят. Можем да изпитаме себе си. Имаме ли една такава нагласа, имаме ли едно такова поведение, имаме ли едно такова мислене, че ние днес и сега, във времето, в което живеем, в света, в който живеем, в държавата, в която живеем, в града, в който живеем, ние сме само едни пришълци. Дори в дома си, в който живеем, ние сме само едни чужденци, едни пришълци. В този свят и на това място, където сме поставени. Затова е необходима една изключителна вяра. Увереност, ако имаме такова мислене, трябва съответно да имаме увереност за това, че ние имаме членство и жителство на друго място. И то не в някоя друга държава, а във вечния град. Какъв е плодът на тази вяра? И това ни казва Божието Слово. Изтръгване на живот от нещо, което вече е замъртвяло, умряло. Или плодът го имаш още тук на земята. Сара роди син. Защо? И как? Ами защото просто Бог го каза. И така както Бог реши да го направи. Защото Бог го обеща. И защото Авраам повярва в това обещание. И когато говорим за плодове, когато говорим за успехи, когато говорим за позиция, казваме, че е хубаво нещо. Това е хубава тема. Да говорим за тия неща. Хубаво нещо са плодовете, хубаво нещо са наградите, хубаво нещо са обещанията, хубаво нещо са високите позиции тук на земята и разбира се и в небесни места, защото ние имаме обещание, че и в небесни места ще имаме някаква позиция. Затова ще се поговорим, ако Господ не даде сили и здраве, малко повече в неделя. Нали? Неща, които имаме тук и къде сме ние на тази земя и към какво сме призовани и към какво сме призовани и какво имаме на земята и какво имаме на небето и какво трябва да бъде нашето поведение. Пак казвам в неделя малко повече за това обаче. Тук текста продължава и продължава със следващия урок и това е урокът за изпитването на тази вяра. Или когато говорим за вярата, много широк спектър на разсъждение ни представя Божието Слово и ни представя точно тази 11-та глава. Нали, тя ни казва, както казахме, за сътворението, за жертвата, за бидещия гняв, за прицелването ни в небето. Всичко това е на основание на вяра. Има дадени примери, има библейски герои. Тук вече ние сме, вече навлязахме, ако забелязвате, доста така, вече няколко минути говорим върху новата тема. И тук Божието Слово продължава с тази тема на вярата, обаче тема, която не е много удобна винаги да я споменаваме. Тема, която някак си искаме да заобиколим, ако може да ни се размине тази чаша. И това е темата или урокът за изпитването на нашата вяра. Какво означава в крайна сметка да бъдеш вярваш? Какво означава? И тази тема ни дава отговор на този въпрос, тези разсъждения. И това слово, този текст в Божието Слово ни дава отговор на този въпрос. Какво означава да бъдеш вярваш? Това означава, че трябва да имаш готовност да преминеш и през изпит. Твоята вяра трябва да имаш готовност, трябва да имам готовност, трябва да имаме готовност всички заедно, нашата вяра да премине и през изпит. Али, хубаво е да си говорим за небето, там ще се случват хубави неща, радостни неща, ще бъдем освободени от много неща, ама сме още на земята. И когато говорим за вярата, там в небето вярата няма да ни е необходима. Тук на земята, тук на земята. Хубавите теми, нали, ги имаме. Те стоят пред нас, но ги има и темите, които може би не ни се иска да ги споменаваме. Уроци, които не ни се иска да изучаваме. Че вярата ни, именно, че вярата ни така или иначе ще бъде изпитана. Няма да се разминем. И е по-добре да го знаем. По-добре е някак си да преминем през този курс на обучение в житейския си път. Вярата ни ще бъде изпитана. И това е примерът с Авраам. Толкова познатият пример, толкова проповядваният пример, толкова проповядваната картина или текст, описан в Божието Слово, Битие, 22 глава. Със сигурност и на Авраам не му беше много удобен този урок, който трябваше да премине. Не му беше удобен този изпит, при който трябваше да премине. Много разглеждана история. Защото има един въпрос в тази история, на който искаме да получим колкото се може по-изчерпателен отговор. Тази история ни задава, колкото и да разглеждаме, този въпрос стои и искаме много, много изчерпателен отговор. Нещо ново. Когато я разглеждаме, да получим нещо ново от тази история. Именно историята в Битие 22 глава, да получим много изчерпателни отговори. А въпросът е, как вярата на Авраам намира сили да преодолее така успешно това изключително изпитание. Нали, от изпит до изпит има разлика. И ние го знаем. В живота ние минаваме много изпити. Учениците минават много изпити. Сега едно е да преминаваш изпит по някой предмет, който ти е леко, който ти върви. Нали? На един върви математиката и му е лесно да минава изпит по математика. На друг върви литературата и му е леко да минава през този изпит. На друг му върви физкултурата и му е лесно да минава през тези изпити. Обаче на някой му е трудно. Има по-леки изпити, има и по-тежки изпити, през които трябва човек да премине. И когато говорим за изпита на вярата в Божието Слово, тук имаме един пример за един изключително труден изпит. Това, което Авраам трябваше да преживее и това, което Авраам трябваше да удържи и да преодолее. Как намери сили и как вярата на Авраам намери тези сили да преодолее така успешно това изпитание? Можем да се опитаме, само можем да се опитаме да разсъждаваме върху това, какво си е мислил Авраам? Как е разсъждал? Да отидем на Битие, 22 глава, 1 и 2 стих. След тия събития Бог изпита Авраам, като му рече: Аврааме, той рече: ето ме. И сега, голям стих е този, 22:2. И рече Бог: вземи сега единствения си син, когато любиш, когато обичаш, сина си Исак, та иди в местността Мория и принеси го там в съизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. На кой му се иска да чуе тези думи? На кой родител му се иска да чуе тези думи? На никой, който е родител. Никой. Вземи сега този, който най-много обича. Вземи детето си и го принеси в жертва. Вземи детето си и го закули там на алтаря. Това беше изпита, пред който стоеше Авраам. Казва се, че на другия ден той започна приготовлението. Ама докато започне приготовлението, какво си е мислил? Как е разсъждавал? Какво си е случвало в неговата душа? Какво се е случвало в неговия ум? Не мога да го твърдя. Не мога да твърдя, че съм сигурен, че разбирам какво се е случило в неговия ум. Едно обаче съм сигурен, че той не се е втурнал нагоре към върха, към планината, пейки и викайки алилуя. В това съм сигурен. Няма как да се е случило такова нещо. Не го забелязваме и в текста. Не е било взет от някакво въодушевление. Затова, ей, Господ ми говори. Ей, чух гласа на Бог. Бог ме извика. Бог ме извика по име, Авраме. Ето ме. Кажи: Господи, аз съм готов да разговарям с теб. Обаче следващото изречение, следващите думи от небето не звучат толкова оптимистично за един баща. Принеси детето си в жертва. Със сигурност той е обмислял ситуацията. Със сигурност обаче си е припомнял и Божиите обещания. От едната страна тежат думите на Бога. Взима сина си и го принеси в жертва. Убий сина си, заколи сина си. От друга страна, стоят Божиите обещания. Ти ще имаш многобройно потомство чрез този син. И Бог уточнява, че тези потомци, за които обещава, ще дойдат от Исак. И със сигурност Авраам си мисли. Със сигурност си е мислил. До този момент Исак няма деца. В този момент Исак дори не е женен. А Бог е обещал. Бог е обещал. И въпреки тази логика, която евентуално стои в неговия ум и най-вероятно стои, ние виждаме Авраам да приготвя дървата, да извърви пътя, да направи алтаря, да сложи сина си на алтаря, да го върже и да вдигне ножа. Да вдигне ножа. Това е един изключително сложен момент в библейския текст. Защото тук трябва да се опитаме да разберем душевността на Авраам. Да вдигнеш ножа над своето дете. На какво си я надявал? Стоят Божиите обещания. Но за този момент Бог не прави нищо. Авраам обаче върви напред. В своя поглед на вярата. На какво си я надявал? В какво е вярвал? Стих 19 много ни помага в тези разсъждения. Казва, че като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите. От една страна, той си спомня обещанията. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, този, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Този, комуто беше казано, по Исак ще се наименува твоето потомство. Това стои в неговия ум. Вижте какъв урок по вяра. Нека да видим каква голяма вяра. Той знае и се спомня, че по Исак Бог е казал, ще се наименува неговото потомство. И той разсъждава. От друга страна, той трябва да изпълни това, което Бог му казва. И е готов да го направи. Готов е да го направи. И той вярва в този момент. Има вярата, че Бог ще възкреси Исак. Вярвал е, че Бог може да го направи. Още един стих ни говори и ни води в тази посока. Пети стих на същата тази 22 глава от книгата Битие. Тогава, когато той тръгва да се изкачва, той оставя слугите си, тези, които му помагат, да носи целия багаж. И какво казва той на слугите си? Тогава рече Авраам на слугите си. Вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас. Той не казва, той знае какво Бог му е казал. Слугите не знаят. Той знае, че Бог му казва, отиди и заколи сина си. Той знае на къде тръгва. Обаче въпреки всичко, той има вярата в сърцето, че няма да се върне сам. Обаче до там стига неговата вяра, че той вярва, че дори да заколи сина си, Бог ще го възкреси от мъртвите. Защо има тази вяра? Защото Бог е дал обещание. Голям урок, който имаме и ние. Който имаме и ние. Пример голям, който имаме и ние. Бог е дал обещание. Дори и да умре, той ще възкръсне, защото Господ го е обещал. Ние ще се върнем. Каква е тази вяра? И още повече, каква е логиката на тази вяра? Това е важно за нас днес. Нещо много важно. Един елемент, който пропускаме или пък допускаме грешка в неговото тълкование. Днес и сега. Ние. От логиката на вярата Разсъждавайки върху този текст, върху този пасаж, върху този елемент и върху този труден изпит, от логиката на вярата ние разбираме, че не следва, че ако Бог ни обича, то Той ще трябва да ни спаси от трудностите, ще трябва да ни спаси от изпитанията, ще трябва да ни избави от болестите, ще трябва да ни избави от жертвите, които трябва да направим, ще ни избави дори от смъртта. Това не е логиката на вярата. И този текст ни го казва, тази история ни го казва, че Той ще ни избави. Обаче днес това е мисленето на много християни. Обаче този начин на мислене, трябва да кажем, че не може да даде отговори на много въпроси, свързани с различните обстоятелства в нашия живот. Живота на всеки един от нас и на хората около нас. Гледайки на обстоятелствата, гледайки на историята, гледайки на събитията, гледайки на съдбите на хората. Защо Бог отнема детето? Защо Бог отнема близкия? Защо Бог в един случай изцерява и дава изцерение, в друг случай не го прави? Защо в един случай Бог го прави по един начин, в другия случай го прави по друг начин? Всички искаме да бъдем изцерени по свръхестествен начин, когато имаме болка и страдания. И аз исках така, преди да легна на операционната маса. Държах се година и половина. Тайничко в себе си вярвах, че Бог може да ме изцери по един свръхестествен начин. И когато лекарът ми зададе въпроса, защо си чакал толкова много? Аз му казах, защото очаквах да ми мине. Той каза, ама то не е настинка. Нали, това е позицията на лекара. Той каза, тази болест така не минава. Аз обаче знам, че Бог може да мине като да го направи, да мине като настинка. Защо ни го направи, това не мога да кажа. Благодаря му, че съм жив и полуздрав вече между вас. Вярвам, че напълно ще оздравея. На много въпроси ние не можем да получим отговор, ако имаме един такъв начин на мислене. Ако Бог ни обича, и ако ние обичаме Бога, или обратно да го обърнем, на нас няма да ни се случва нищо лошо. Ако Бог не обича, няма да допусне да сме болни. Ако Бог не обича, няма да допусне раздяли. Ако Бог не обича, или ако ние обичаме Бога, и оттам пък можем да извадим обратното заключение. Щом това се случва, ти не обичаш достатъчно Бога, или пък Бог не ти обича достатъчно. Това не е отговор, това е излизане от ситуацията. Това не е отговор достоен за уважение, ако така можем да го кажем, разсъждавайки по този начин. Логиката на вярата не ни говори в тази посока. Затова, че ако Бог не обича, няма да допусне и ще ни избави от всичко това. Авраам вярва, че Бог ще промисли, защото е обещал. Вижте, той не изгражда в ума си схеми за спасението и избавлението на сина си. Той вярва в Божиите обещания, обаче въпреки това, той вдига ножа. Ето това е силният елемент. Той вдига ножа. Секунди го делят от това да пожертва сина си, да убие сина си. Той не го прави привидно. Той вдига ножа и самият Бог вижда, че той е готов да го използва. Това не е манипулация. Самия Бог вижда, че Той е готов да го използва. Тогава в какво се изразява логиката на неговата вяра, която е голям пример за нас, днес и сега, на която можем да стъпим и ние, да се хванем? Не, че Бог ще ни спаси от трудности, не, че Бог ще ни спаси от болести, не, че Бог ще ни спаси дори от смърт. Той по-скоро казва, Авраам по-скоро казва, Авраам прокламира и предава уроци с дигнат нож в своята ръка на нас, казвайки: аз съм убеден. С действията си това говори. Той не го казва, но то се разбира. Той го прокламира със своето поведение. Аз съм убеден, иска да каже той, че нито живот, нито смъртта могат да ме откъснат от любовта на Бога или пък от изпълнението на неговите обещания. Той разсъждаваше и вярваше, че Бог ще възкреси Исак. Каза, щом Бог е обещал, аз ще го убия, ама той ще го възкреси. Много силен момент. Абсолютен урок на вяра. Той вярваше, че нищо не може да бъде отнето от Божиите обещания. Това е голямата логика на вярата. Тя е за нас. Каква велика вяра, огромна вяра, доказана именно чрез дела. Вярва, че дори и да заколи Исак, Бог пак ще изпълни обещанията, които е дал. Ето на тази вяра трябва да стъпим и ние. В живота на Авраам забелязваме някак си думите да стоят на заден план. За разлика от повечето от нас днес. Нали, думите стоят на преден план. Живота на Авраам не е така. Той е доста оскъден в говоренето си, а доста решителен в действията си и в делата си. Когато се върнем на странстването, ще забележим, че той не само започва странстването си с вяра, както разбира се и каквото правят и другите патриарси, но той го завършва с вяра, което е много важно. Той не се разколебава. Когато Господ му казва излез от отечеството си, от този момент нататък дори и на ум не му минава той да се върне там и да заживее по стария начин. Това е много важен урок за всеки един служител днес и сега. Урок, който ни е предаден от Божието Слово. Когато кажеш да на Господа, не те гледа в другата посока. Не можеш да вървиш по два пъти едновременно. Не се обръщай назад. Имаме примера на Елисей, нали? Какво направи той? Бог му представи една друга нива. Едно друго рало. Но за да тръгне и да работи с него, трябваше да изгори старото. Няма път назад. Когато Бог каже нещо, когато Бог обещае нещо, когато Бог те поведе в нещо, не си и помисляй да се върнеш в обратната посока. Авраам не го направи. Авраам не го направи. Не само с едно действие той доказа, или с едно дело той доказа своята вяра. Целият му живот вървише в поведение и доказателство за неговата вяра в Божиите обещания. Той започна път с вяра и завърши път с вяра. Целият му живот, не епизод от живота му, не епизодично, неговото поведение е в съответствие с изповяданата от него вяра. Виждаме го недвусмислено да заявява на езичниците в Бития 23 глава 4 стих. Чужденец и пришелец съм аз между вас. Но някой ще каже, ами то това е в миналото. Там нещата са други, земите са други, културата е друга, обстоятелствата са други. Много е различно. Дали е различно? Ами апостол Петър използва същите понятия в Новия Завет, в своето послание, за да припомни на всички нас какво е нашето положение в света. Първо Петрово, първа глава, първи стих и втора глава, 11 и 12 стихове. Петър, апостол, Исус Христов, до избраните пришелци, пръснати до Поинт, Галатия, Кападокия, Азия и Витания. Той нарича вярващите пришелци. Какво казва във 2 глава 11 и 12 стихове? Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от сплъски страсти, които воюват против душата. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй, щото относно това, за което ви удумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Той казва същото. С делата си покажете вярата си. С делата си покажете наследството си. С делата си покажете гражданството си, притежанието си, че не сте от тази земя. Казва го на всички хора от църквата. Казва го на всички нас днес. Живейте като пришълци. Живейте като чужденци. Ние също днес живеем в този свят. Няма как и той го казва. Живейте между езичниците. И те няма много да ви тупат по раното. Те няма да ви приемат, те няма да ви разбират, те няма да ви съдействат, те ще ви удумват, те ще ви злословят. Така нещо да ни е познато. Историята назад, в нашия живот, на работното ви място, в училището, като кажете, че сте християни, на колко от вас ръкопляскат? Най-малкото ви поглежда странно. Ясна работа. Аз съм християнин, аз съм вярваш, аз ходя на църква. Още един заблуден. Нищо различно. Ние живеем в този свят. И трябва да се държим като пришълци. Трябва да се държим като чужденци. Нашето поведение трябва да ни отличава като чужденци и странници. Това е добра индикация, че нищо този свят не ни е ценно и не ни вълнува, защото чакаме нещо различно. Не е било лесно на Авраам. Не е било лесно на патриарсите да имат такъв начин на поведение. За да го имат, те също са полагали своята жертва и са плащали цената на поведението. Нашето поведение трябва да съответства на нашето свидетелство. Защото много често се разминава. И това не е добра индикация за нас, когато се размини. Даваме едно свидетелство, а пък поведението ни, делата ни говорят по друг начин. Авраам е добрият пример. Не напразно е наречен бащата на вярата. Бог не слага така етикети, само за да въздигне някой без основание или да напише името му без основание в Божието Слово. Авраам не поглежда назад нито към Урхалдейци, нито към обратния път, който слиза от планината. Той върви напред с вяра. Вяра в Божията любов, вяра в Божията милост и вяра в Божиите обещания. Той доказва, че този свят и всичко в него му е чуждо. През цялото време, през целия си живот, той доказва, че всичко му е чуждо. Той смята и приема небето за свое отечество, ни казва авторът на книгата Евреи. Апостол Павел пък казва същото за нас. Така че ние не сме извън този обсег. Филипяни 3 глава 19 и 20 стихове апостолът говори и за нас. Чиято ситнина е погибел хората от този свят. Бог е корема, чието хвалене е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща и 20. Защото нашето гражданство, казва той, е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Господа Исуса Христа. Или той казва, това е в този свят. Те ще хулят, те ще злословят, те ще имат друг начин на мислене, те ще имат друг начин на поведение. Винаги е било така. И днес е така. И не за първи път го казвам. Грешка е да се стремим да се харесаме на този свят. Да се харесаме. Защото много често, за да се харесаме, ние правим компромис. Ставаме като тях. За да ни харесат. За да ни ръкопляскат. За да ни одобрят. Въпреки да знаем, че това е много временно явление. Исус предложи безплатен обяд на 5000 души и повече от 5000 души. Нали? И те бяха въодушевени. Може би очакваха и безплатна закуска. Ама той се тръгна. Той се тръгна. Не е това целта. Не беше целта той да им се хареса. Той можеше да им предлага и безплатен обяд, и безплатна закуска, и безплатна вечеря всеки ден. И ще да има много ентусиазирани поддръжници. Ама той търси последователи. Бог винаги е търсил последователи. И Авраам е един голям пример като последовател. И ние сме призовани да имаме същото гражданство и мисленето за същото гражданство. Гражданство на небесата. Откъдето очакваме Спасител. Там е нашето гражданство, там е нашата радост, там ще бъде нашата почивка, там ще бъде нашето успокоение, там ще бъде всичко това, за което сме се мечтали и тук на земята не се е сбъднало. Господ ще го направи. Но ние трябва да се държим и да издържим изпита на вярата, за да получим наградата. Някой може да каже, ама дали наистина тия хора ще бъдат възнаградени? О, да! Библията ни дава отговор на този въпрос. Вижте, ние го разбираме. Бог не се срамува. Бог не се срамува от това да бъде наричан с имената на патриарсите. Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яков. Библията го казва, Бог го казва, Божието Слово го казва, Бог казва, аз не се срамувам от тези хора за това, че те издържаха изпита на вярата. От тези имена, които Бог дава за самия себе си, разбираме, че Бог разбира цената на тяхната жертва. Бог разбира цената на тяхната жертва. Бог оценя тяхната жертва. Бог разбира за тяхната голяма вяра. И той е приготвил и за Авраам, и за Исаак, и за Яков град, който ще надмине всички техни очаквания. Те оставиха нещо, жертваха нещо, но Бог ще е възнаградил вече тяхната вяра. Подготвили е подходящо възнаграждение за Аврамовата жертва и Аврамовата вяра. Бог е приготвил обаче както за тях, патриарсите, така и за нас, така и за всички изкупени, ни казва Библията, град. Приготвили място. Където е той, там да бъдем и ние. Тук на земята, обаче, трябва да помним, че не е достатъчно само да кажем. И това е нещо, което е хубаво да запомним, ако нищо друго не сме запомнили тази вечер. Тук на земята и сега за нас е важно, че не е достатъчно само да кажем аз вярвам. Не е достатъчно само за човека да каже аз вярвам. Защото рано или късно, и трябва да знаем, ще бъдем призовани да оправдаем изповяданата от нас вяра чрез нашите дела. Рано или късно всеки един от нас ще бъде подложен на този изпит. И само думите аз вярвам няма да бъдат достатъчни, за да го издържим. Нека да гледаме на примерите. Чудесен пример е образът на Авраам, който гледаше в бъдещето. Бъдещия град, бъдещата награда, бъдещата почивка, присъствието му с Господа. Бог да ни помогне да преминем успешно през всички изпити, за да се радваме и на същото наследство. Господи, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни напомня много важни неща. Напомнени неща, които харесваме, напомнени неща, които може би не харесваме. Но това не означава, че няма да преминем през тях. Ще преминаваме през изпити. И ние преминаваме през изпити. Но така както имаме чудесните примери от Твоето Слово и увереността в това, че човек с Твоята помощ може да издържи, така те молим да ни помогнеш и на нас. Тогава, когато стои даден изпит, Господи, помогни ни да го издържим подобаващо, за да бъдем одобрени от Тебе и Твоето око да погледне на нашата жертва и да оцени нашата жертва, така както направи и към Твоите слуги Авраам, Исаак и Яков. И ти самият не се срамуваш да се наименуваш с тези имена. Да бъде благословено Твоето име.